ดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ผมก็เพิ่งจะออกพอดแคสต์ในตอนที่พูดของเรื่องชื่อเสียงตำรวจออกไปแล้วตอนนี้ตำรวจเราก็มาแรงมากจริงๆแต่อาทิตย์นี้ผมจะไม่พูดเรื่องตำรวจนะผมก็นั่นแหละครับมันก็หลายเรื่องจริงๆแล้วก็ผมก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยผมก็ฮอตมากตั้งแต่แบบเรื่องจินหลิงมาตับเรื่อง DSI ไปเรียกเงินเข้ามาเรื่องรถนำตอนนี้จนมาถึงเรื่องของดาราไต้หวันผมเองก็เข้าผมรู้สึกว่าผมนี่ก็งานชุมพอสมควรนะครับก็ได้แต่บอกว่าสู้ๆต่อไปนะครับอาทิตย์นี้จะไม่ลงดีเทลกับเรื่องพวกนี้นะครับเราจะมาพูดกันเรื่องอื่นแหละเพราะว่าไม่ไหวจริงๆไม่ไหวต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้ผมดู YouTube Shorts ค่อนข้างบ่อยเนาะ Shorts มันคืออะไรมันก็คืออารมณ์เดียวกับ TikTok แหละแต่เป็นของ YouTube ซึ่งผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดู TikTok เลยอย่าบอกว่าไม่ดูเลยดีกว่าดูน้อยคือแบบว่าถ้ามีงานหรือมีอะไรที่ต้องดูก็จะเปิดแล้วก็ที่เหลือก็จะไม่เปิด TikTok แล้วก็ Facebook Reel ใช่ไหมครับ Facebook Reel เนี่ยก็ถ้าเปิดก็อาจจะอยู่กับมันสักพักหนึ่งเหมือนกันแต่จริงๆผมชอบดูที่สุดก็จะเป็นเนี่ย YouTube Shorts เพราะว่ารู้สึกว่า YouTube Shorts เลือกของมาได้ดีกว่าเลือกแบบของที่มีความรู้มากกว่าในขณะที่แบบ Facebook อย่าไปพูดกันเลยว่ามันเป็นยังไงและทีนี้ก็คือช่วงก่อนหน้าเนี่ยผมดู YouTube Shorts เนี่ยแล้วก็ไปเจอในคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยหรือภาษาจีนเรียกว่าเฟิงชุยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เวลาเราพูดถึงคนจีนในไทยหรือปัจจุบันเองก็ตามหรือสถาปนิกที่เป็นคู่แค้นกับซินแสซะเหลือเกินนั่นก็คือเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยแหละครับฮวงจุ้ยมันเป็นยังไงมันคืออะไรมันทำไมมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฮวงจุ้ยให้ฟังนะครับก็คือก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าฮวงจุ้ยหรือว่าเฟิงชุยนะครับมันคือภาษาจีนเนี่ยถ้าแกะออกมามันคือคำว่าเฟิงคือลมชุยคือน้ำเพราะฉะนั้นเฟิงกับชุยเนี่ยลมกับน้ำเนี่ยมันมีสิ่งใดที่เหมือนกันอันนี้ให้เวลาคิดก่อนมันมีสิ่งที่เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีการไหลเวียนนะครับมีการไหลเวียนเพราะฉะนั้นมันคือมีพลังงานนะอันนี้เริ่มคุ้นอย่างเวลาสินแสทักใช่ไหมบอกว่ามีพลังงานตรงนี้มันไปกั้นพลังงานตรงนั้นนี่แหละครับคือเฟิงชุยหรือฮวงจุ้ยนะครับถามว่ามีความสำคัญอย่างไรหลายๆคนก็คิดว่าแบบเอ้ยมันคือความเชื่อมันคือการเรียกทรัพย์หรือมันคือแบบว่าเรียกโชคลาภเรียกนั่นนี่มันก็แล้วแต่คนอันนี้มันก็คือต้องบอกว่ามันก็ขึ้นแล้วแต่ความเชื่อของคนนะเนาะแต่หลักของฮวงจุ้ยจริงๆเนี่ยที่เกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นด้วยต้องเรียกว่าเป็นกุศโลบายนิดหนึ่งว่าช่วยให้ชีวิตมันง่ายขึ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นในสมัยก่อนเนี่ยถามว่าทำไมเราจะต้องในปัจจุบันมันก็มีความเชื่อนี้เนาะที่มันต้องหลังชนเขาหน้าอยู่กับน้ำใช่ไหมครับทำไมมันจะต้องอยู่ในโพสิชันนี้ย้อนกลับไปในสมัยอดีตนะครับในสมัยอดีตเนี่ยบ้านมันก็ไม่ได้มีแบบความปลอดภัยอะไรมากมายใช่ไหมครับถ้าเราอยู่ในบ้านที่มีที่เปิดกว้างนั่นหมายความว่าโอกาสที่โจรจะเข้ามามันก็ง่ายกว่าเพราะมันไม่มีอะไรกั้นเลยมันก็คือที่โล่งๆมันคนก็วิ่งปุ๊บเข้าบ้านนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าข้างหลังเราติดภูเขามันก็จะมีความลำบากในการเข้ามาถึงตัวบ้านเราแหละเพราะว่าอะไรบางคนอยู่บนเขาข้างบนเป็นเหวแกต้องโรยตัวลงมาซึ่งสมัยก่อนมันก็ไม่มีเชือกโรยตัวก็คือกระโดดลงมาก็ตายเลยอย่างนี้หรือว่าภูเขามันก็จะมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอที่คอยดูแลปกปักเราและเผลอๆอาจจะโผล่มาบ้านเรานิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็โดยส่วนใหญ่แล้วมันก็ทำให้มันเป็นอุปสรรคของโจรที่จะทำให้เข้าบ้านได้ยากขึ้นข้างหน้าเป็นน้ำทำไมต้องเป็นน้ำอ๋อน้ำมันคือความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคือสมัยก่อนจริงๆชีวิตเราก็อยู่กับน้ำอ่ะเนาะชีวิตคนเราการจะเดินทางการจะค้าขายการจะไปไหนถ้ามีอยู่ใกล้แม่น้ำอยู่ใกล้คลองอะไรมันก็สะดวกในบ้านเรามันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วมันก็มีอีกอย่างก็คื ถ้าเกิดลมพัดนะอันนี้ผมว่าหลายคนไม่แน่ใจว่ามีคนเคยได้ยินหรือเปล่าคือต้องบอกว่าถ้าลมพัดเวลาลมพัดเนี่ยมันจะพัดเข้าหาเขาใช่ไหมก็จะพัดเอาไอ้น้ำเข้ามาทำให้บ้านเย็นอันนี้มันก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งเนาะมันก็คือเฟิงกับสุยจริงเนาะใช่ไหมเฟิงคือลมสุยคือน้ำน้ำที่อยู่หน้าบ้านก็พัดพามาให้มีความเย็นนะครับซึ่งมันก็ทำให้ชีวิตมันสบายขึ้นแหละใช่ไหมเราคิดกันหลักของห่วงจุ้ยมันก็เป็นอย่างนี้หลักของเฟิงฉุยมันคืออย่างนี้แล้วก็อีกหลักหนึ่งที่ผมว่าห่วงจุ้ยเนี่ยมันสำคัญมากๆแล้วก็คือต้องบอกว่าเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือมันทำให้การเดินทางอะไรต่างๆมันง่ายขึ้นหมายความว่าในบ้านนะครับก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณ YouTube Short ที่ผมได้ดูมาคือเขาอธิบายได้ชัดดีไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อแต่มันก็เกี่ยวกับเรื่องพลังงานว่าสมมุติว่าเราเปิดประตูมาใช่ไหมครับเปิดประตูมาปุ๊บพลังงานเริ่มไหลและพลังงานที่ไหลคืออะไรคือสิ่งที่เราเดินทางไปเราเดินทางจากตรงเนี้ยไปจุดเนี้ยเราเดินทางอย่างนี้ไปจุดนั้นมันไปยังไงแล้วถ้าบอกว่าจัดฮวงจุ้ยไม่ดีคืออะไรก็คือเอาอะไรไปขวางพลังงานก็คือขวางเราเองนั่นแหละมันทำให้มันเดินยากมันรู้สึกลำบากมันก็ทำให้อยู่แล้วอึดอัดเอาว่าเปิดประตูมาสมมติว่าเปิดประตูมาปุ๊บแล้วเราก็เจอแบบเหมือนโต๊ะกินข้าวขวางหน้าตุบแล้วครัวอยู่ข้างหลังนั่นหมายความว่าแบบสมมติเราจะไปหยิบอะไรสักอย่างในครัวนั้นเราก็ต้องเดินอ้อมโต๊ะทั้งโต๊ะแล้วก็ค่อยไปหยิบของกินแล้วก็วนกลับมานั่งอยากจะเอาแล้วกลับห้องก็คือต้องเดินอ้อมโต๊ะกลับมาเพื่อจะออกประตูมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ขัดไปหมดพลังงานมันรู้สึกว่าการเดินมันไม่สะดวกก็เลยว่าถ้าเกิดเอาโต๊ะไปข้างๆใช่ไหมมันก็ทำให้เราเดินปึ๊ดเข้าไปหาของที่อยู่ข้างในหาตู้เย็นเปิดตู้หยิบของเดินออกมาจบชีวิตง่ายนะฮวงจุ้ยมันก็คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นเดินทางไปทุกอย่างได้ง่ายขึ้นจริงๆถ้าเราพูดกันในแบบนี้เรามองอีกทีมันก็คือสถาปนิกนะมันคือสถาปัตย์ในอย่างหนึ่งนะครับการที่คุณจะจัดอะไรแล้วมันดูสมเหตุสมผลมันดูเหมาะสมกับพลังงานเหมาะสมกับความเย็นเหมาะสมกับแสงแดดที่คุณจะต้องใช้นี่แหละมันคือหลักการของห่วงจุ้ยในส่วนตัวผมเองผู้ที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องทั้งหลายทั้งแหล่นะครับแต่ผมก็มาดูฮวงจุ้ยแบบคลิปฮวงจุ้ยแบบจริงจังมากก็ไม่ถือจริงจังมากหรอกแต่ว่า YouTube ช็อตเสนอมาขนาดไหนผมก็เอาเท่านั้นแหละมันทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยยิ่งพอดูเรายิ่งเห็นคอนเซปต์ของการจัดห้องจริงๆว่าเอ้ยเขามีความคิดยังไงในการจัดเขาไม่ได้แบบว่าโอ้ยเนี่ยเทพจะเดินผ่านตรงนี้เสาต้นนี้เทพผ่านไปอย่างที่บอกว่าใครดูสถาปัตย์บทเนาะคลิปสถาปัตย์ไม่ว่าจะเป็นในนวลเองก็ตามหรืออะไรก็ตามทุกคนจะชอบบทเรื่องนี้แบบเทพผ่านไม่ได้อะไรเงี้ยพอเราในยุคนี้ที่มันฟังบางทีเราก็ดูไม่ make sense แต่ถ้าเกิดว่าไปดูคลิปช็อตที่ผมดูซึ่งผมไม่ได้จำก็ขออภัยที่ไม่ได้จำว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรนะที่เขาจัดห้องเออผมว่ามันดูแบบมันสมเหตุสมผลทุกอย่างเลยว่าเอ้ยทำไมของชิ้นนี้ต้องอยู่ที่นี่ทำไมเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเอาเหมือนกับประตูอยู่ตรงกับเตียงเลยสมมติประตูอยู่ปลายเตียงอย่างเงี้ยใช่ไหมเปิดประตูมาปุ๊บเจอเตียงเลยมันจะรู้สึกไม่ค่อยดีหลายคนก็บอกว่ามันรู้สึกอึดอัดเพราะว่ามันอึดอัดจริงๆแหละเพราะนึกสภาพว่าเรากำลังนอนอยู่มันอาจจะมีคนที่เปิดมาตุ้มแล้วก็เจอเราเลยซึ่งมันไม่ได้ไงมันรู้สึกว่ามันไม่มีความเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีผ้าปิดหรือมีอะไรกั้นทำให้รู้สึกมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแน่มันก็คือหลักฮวงจุ้ยอยู่ดีนะฮะแต่พูดแล้วไปกันนั้นถึงตอนนี้ถ้าถามผมว่าผมเองจัดห้องตามฮวงจุ้ยไหมก็คงไม่ห้องรกนิดหนึ่งห้องผมค่อนข้างรกของเยอะจริงๆถ้าถามว่าถ้าจัดตามฮวงจุ้ยได้คือผมดูคลิปแล้วก็ค่อนข้างอินแล้วก็อยากจัดเหมือนกันแต่ห้องผมจริงๆพูดถึงการจัดยากเพราะว่าผมมีปัญหากับแสงมากคือห้องผมมีหน้าต่างอยู่3มุมไม่น่าเลยไม่น่าเลือกแบบคนตื่นเช้าแล้วก็แสงเข้าทุกมุมไม่รู้จะเอา มุมไหนไปนอนกลางวันเลยแต่ผมว่าก่อนจะจัดฮวงจุ้ยผมว่าจัดผ้าม่านเปลี่ยนผ้าม่านเป็นแบบทึบแสงน่าจะเวิร์กกว่า ก็ประมาณนั้นนะฮะหลังจากที่ผมได้ดูคลิปช็อตเนี่ยทำให้ผมมีความเปลี่ยนแปลงต่อนี่ใหม่เลยนะความเปลี่ยนแปลงต่อแบบฮวงจุ้ยใหม่ว่าแบบมันไม่ใช่ความเชื่อเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันมีทฤษฎีของมันอยู่ที่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมันทำให้การอยู่เรารู้สึกสบายขึ้นรู้สึกปลอดภัยขึ้นเป็นส่วนตัวมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าถ้าเราสามารถจัดห้องตามหลักฮวงจุ้ยได้ผมก็แนะนำให้จัดเหมือนกันเพราะว่ามันง่ายจริงๆครับมันง่ายขึ้นเยอะอันนี้ต้องปลอว่าดูจากคลิปเนาะเพราะว่าห้องตัวเองอย่างที่บอกว่ายังไม่ได้จัดแบบนั้นมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ย้ำอยู่เสมอว่าไม่เน้นเกี่ยวกับความเชื่อนะครับว่าจะต้องมีอันนั้นมีของชิ้นนี้วางไว้ตรงนี้มีอะไรไว้ตรงนั้นอันนี้เราจะข้ามไปเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในหมวดของความเชื่อเราอยู่ในหมวดของการจัดห้องพอพูดแล้วเนี่ยจริงๆแอบนึกถึงอย่างหนึ่งเนาะผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นไหนๆเราพูดถึงเรื่องฮวงจุ้ยแล้วเราพูดถึงเรื่องของบ้านคนจีนในแบบเก่าหลับลองนึกภาพหลับตานึกภาพตามนะครับบ้านคนจีนแบบเก่าเลยเนี่ยที่ต้องบอกว่าเป็นไอคอนิกของจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าซื่อเหอเย่ก็คือบ้านเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีรูตรงกลางเหมือนโดนัทอย่างนั้นนะครับคือในไทยเราก็มีในกรุงเทพเราก็มีแหละที่เป็นโรงเรียนสอนดำน้ำอันนั้นแต่ก่อนเขาเป็นซื่อเหอเย่แบบถูกต้องตามจีนเดิมเป๊ะซื่อเหอเย่เนี่ยเปิดมาจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเปิดประตูตรงกลางมาปุ๊บเราจะเจอกำแพงที่แบบเป็นกำแพงจริงจังไม่มีอะไรเลยนอกจากกำแพงเพราะฉะนั้นหมายว่าคนที่เข้ามาเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเสร็จแล้วเราจะต้องเดินออกซ้ายหรือออกขวาเพื่อที่จะเข้าไปส่วนข้างในบ้านอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าฮวงจุ้ยเนาะมันก็คือการปิดบ้านตัวเองเนี่ยไม่ให้คนข้างนอกคือมองแวบแรกเห็นเข้ามาในบ้านเลยมันก็คือความเป็นส่วนตัวของบ้านก็จะเพิ่มขึ้นนี่ก็คือหลักเล็กๆเข้ามาข้างในปุ๊บหลายคนก็อาจจะสังเกตนะคนก็อาจจะคิดถึงในแบบว่าหนังจีนที่แบบว่าเอ้ยเราเปิดประตูมาเข้ามาข้างในเปิดประตูห้องไหนห้องหนึ่งปุ๊บแล้วเสร็จเราก็จะเจอฉากกั้นเป็นทฤษฎีเดียวกันนะครับกับของเรื่องประตูข้างหน้านั่นก็คือความเป็นส่วนตัวและนั่นก็คือฮวงจุ้ยเช่นกันว่ามันก็จะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเนาะมันทำให้ดูมีความสงบในชีวิตมากขึ้นมันแน่นอนครับเพราะมันมีฉากกั้นว่าแบบไม่ให้เห็นเราว่าเรากำลังนอนอยู่หรือกำลังทำอะไรอยู่ความส่วนตัวมันก็มากขึ้นความปลอดภัยมันก็เลยมากขึ้นเช่นนั้นเองเราก็ผูกกับเรื่องฮวงจุ้ยกับเรื่องการแต่งบ้านในสมัยก่อนของจีนได้อย่างดีเหมือนกันว่าทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ฮวงจุ้ยก็ยังคงใช้ได้อย่างที่ผมได้พยายามที่จะบอกทุกคนใน EP นี้ก็วันนี้เอาสั้นๆเท่านี้แหละวันนี้สั้นๆเท่านี้หาไม่ได้ลองถามมาหลังไมค์ก็ได้เดี๋ยวผมจะลองหาดูว่าเป็นคลิปของใครแล้วก็ใครที่ใช้ฮวงจุ้ยอยู่ในการจัดห้องจัดอะไรมีรีวิวหรืออยากจะบอกต่อบอกเล่ามาคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีใครที่จัดห้องแบบตามฮวงจุ้ยอันนี้อย่างที่บอกไม่นับพวกของตกแต่งเรียกโชคลาภเนาะเอาแบบจัดห้องจริงๆตามหลักของเขาเลยเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างรีวิวว่าดีขึ้นไหมถ้าเกิดว่าดีผมก็จะได้ศึกษาให้ลึกกว่านี้ลองไปตามดูเพราะชีวิตตอนนี้ผมนอนลำบากมากอยากนอนแบบเต็มที่แสงเข้าตาเหลือเกินโอเคครับทุกท่านวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับผมแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ